Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens porteføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Optimismen tilbage i markedet, om end med nervøse trækninger og en vis famlen sig fremad. De næste 55 minutter, der holder vi hovedkold og giver vores uforbeholdne mening om finansmarkederne. Og det bliver både til gården og til gaden, havde jeg nær sagt. Vi får både en notorisk bullish investor med. Mads Christiansen er med os på telefon om 10 minutters tid. Og Tom Hougaard er også med. Jeg ved ikke, om vi kan kalde ham en notorisk bearish, men lad os bare sige, at han plejer at ligge til den side. Her i studiet, Lars Persson, der er du med.
Ja.
Godmorgen og velkommen til.
Tak skal du have, Bodil.
Persson, når man stiller det så skarpt op at være bullish eller bearish sådan helt på yderkanterne, hvor ligger du?
Jamen, jeg er nok også permabull, ikke? Altså, det desværre. Men det er jo generelt tendens i markedet, ikke? Og der er det jo bare, at vi tager trapperne op, når vi går, og så tager vi elevatoren ned, og det er derfor, man kan godt sige, at i længden, der går, hvis man ser sådan all on all på det, i hvert fald de fleste markeder, de er gået op. Der har lige været Japan, der måske kan sætte lidt grus i maskineriet, hvis vi kigger på det, der er nærmest gået stille og sidelæns, og måske først nu kommet til hægterne. Men generelt så er det jo bare, at det er sådan nogle små ryg nedad, men det går enormt stærkt. Altså nu så vi jo ved det seneste pandemi her, og vi har også set her den her uge og måned, at det er sådan nogle hurtige dyk, der lige kommer, ikke?
Hurtigt dyk nedad, og ja. Det går langsomt opad, og ja. Det har det gjort, så længe vi ser tilbage igennem historien, ja. Lars Persson. Det lyder til at være en god idé at holde på den hest. Lad os se, hvordan er markedet startet op her sådan onsdag morgen?
Jamen, det er med, som du selv siger, positiv stemning. Tyskland er oppe lige omkring 1%, og kigger vi sådan rundt i de andre europæiske markeder, så kan vi se, at alle futuresne her for morgenstunden ligger oppe. Så vi har en glad dag på markederne, og ja, det er ude i Fjernøsten, der lukker det sådan lige omkring nullet, så vi må se, hvor det hele ender. Kigger vi en tur til USA, så ligger det lidt blandet med futures. Jeg synes, at det var Nasdaq-futuren, der var lidt nede, mens de to gamle futures for Dow Jones og S&P, de ligger en smule oppe. Så det er egentlig tendensen lige her til morgen. Så det kan godt blive sådan lidt plumret marked at gå rundt i. Og jeg kom egentlig til at tænke på det, da det begyndte det her igen. Det var lidt ligesom, da vi sådan lige kom over den værste bølge med coronakrisen. Det var sådan fredag og mandag, der kunne man ikke lide markederne. Fredag, der solgte vi lidt ud og ville ikke ligge med alt for mange aktier i hen over weekenden, fordi der kom dårlige tal og så videre. Og mandag, det var også sådan en, hvor vi fik lidt hak i tuden, fordi netop tallene var dårlige, og nu lukker vi lidt ned der, og det går ikke så godt her. Og så turnaround Tuesday, så forløber vi, ja, nå, men det går nok, og så bliver der sådan noget været rundt i kedelig grå sum, lidt ligesom vi har haft her i København, i hvert fald her til morgen, med lidt tåget, vader vi rundt nok onsdag, torsdag, og så får vi nok et gok i nøden igen fredag. Så det bliver nok sådan lidt den dans, tænker jeg, sådan resten af september, så må vi så se, hvordan vi kan svinge om i oktober, men det er sådan, jeg tænker, at vi skal positionere os.
Fredag, som jo ellers er den dag, hvor du handler, Lars Persson, det plejer vi at drille dig med, fordi du kigger på blandt andet på ugegrafer, og så er det fredag, du sådan tjekker ind og gør, hvad du skal gøre. Betyder det, at du rent faktisk kommer til at sælge noget ud så på fredag?
Nej, det tror jeg ikke lige på den korte bane, men der er der mange, der hænger lidt med næbet og begynder at nærme sig der, hvor man skal have redningsvesten på og sådan noget, og man kan også se, at der er også nogle steder, hvor folk tager lidt gevinst hjem og tænker, nå, men den er da kravlet fint op, og nogen har jo også fået købt, fik måske solgt det der i marts måned, og har så købt og sidder nu med nogle rigtig pæne gevinster, og så kan der godt være nogen, der tænker, jamen, altså, hvem skal jeg dele med? Jeg skal dele med skattevæsenet og så mig selv. Jamen, så må jeg hellere lige tage lidt ned i min egen baglomme, fordi at, skattevæsenet kommer altid efter mig, så jeg kan jo også lige så godt tage lidt ned til min egen baglomme. Så det tænker jeg bliver situationen.
Nogle af dem, der tog penge op af baglommen, Lars Persson, det var Christian Hansen i går, som var ude og købe op op, et nyt selskab, en tysker, Genevine Bioteknologi. De laver sådan noget, så vidt jeg forstår, særlige sukkermolekyler, som man blandt andet bruger til modermælkserstatning. 310 millioner euro blev der givet for den, altså omkring 2,3 milliarder kroner. Mm. Der er 100 ansatte, og de har hovedsæde i Bonn. Mm. I Bonn hedder det.
Bonn. Bonn-Bonn-land har de hovedsæde.
Præcis. Vi har sådan Christian Hansen her til morgen. Hvor handler den?
Jamen, den falder faktisk en lille smule, så det var jo egentlig det, man så i gamle dage, når man købte noget op, så fik man en lille gok i nøden. Så nogle gange, så når markedet er rigtig euforisk og tænker, jamen det er da godt for forretningen, så lige meget om det, man bliver købt eller solgt, så stiger det. Men lige nu, der er måske lidt mere ind til de gamle dyder lige på den bog i hvert fald, men aktien er en lille smule nede, men ikke noget nævneværdigt. Aktien har haft en sivende tendens, toppet i juli måned i 730, og ligger nu omkring 691. Så sådan en lidt sivende tendens, så man kan godt se, at det er en den der. Markedet fik købt den rigtig godt op i forbindelse med corona, hvor den tog så et ordentligt gok i nøden som resten af markedet, og så er den jo bare bullret derudad og faktisk kommet op lige omkring den gamle top for 19. Så ja, vi har man været Christian Hansen aktionær, har det jo været en meget god meget god rit, kan man sige, fordi den drønede op over de gamle niveauer, så og det var også nogle af de forretninger, der ikke er blevet påvirket. Vi så også Novozymes, så det er jo egentlig der, at fødevarer og alle de her enzymer, det er gået afsted. Så kan det godt være, at der er noget inden for catering osv., men så har vi bare spist noget andet derhjemme, og så det er ikke rigtig gået ud over deres forretning. Så det er jo også en af de steder, jeg synes, man skulle søge ly, og netop en af de her forretninger, hvor man kunne sige, jeg har gået og altid ønsket mig Christian Hansen, jamen så var det måske dengang man skulle have taget den. Der kommer nok en gang mere. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den er lidt anstrengende. Nu vil jeg måske ikke røre den, fordi den nemlig har den her sivende tendens. Vil jeg sælge den? Næh, for jeg tror faktisk, der kommer nogen snart og begynder at lægge hånden ind under den, sådan at sige, jamen det er jo en forretning, der kan man sige, ikke er så påvirket, så når vi får sådan en kaos omgang, så kan det godt være, at man søger det over og gemmer sig. Så jeg vil se, hvor langt den kan komme ned, og så vil jeg begynde at købe. Der er et støtteniveau omkring en 680, og så kan vi jo komme helt ned ved 650, og så kan vi jo ellers tage den dernedad, men
man skal også passe på, at man ikke lader den løbe for langt nedad. Så vender den om og kører den anden vej. Nå, en anden af de nyhedsaktuelle historier, Lars Persson, vi skal omkring, det er omkring Genmap. Yes. Der er lidt problemer med deres dialog med Janssen lige pludselig, som de jo ellers tænker, jeg har et glimrende forhold til. Det var i hvert fald mit indtryk. Men der er altså nogle problemer med vurdering af nogle royalties betalinger. Ja. Hvordan påvirker det?
Ja, det er jo så et gok i nøden, fordi det er jo dansepartneren, kan man sige, som hjælper en med at sælge produkterne, og det er jo aldrig godt. Altså, det er jo ham, der skal fortælle, at det produkt, de har i deres taske fra Genmap er fantastisk. Så den er nede med hele 10%, og det er jo nok det første voldsomme gok i nøden i lang tid, vi har fået som Genmap-aktionær. Jeg er jo selv aktionær i den butik og har været rigtig glad for det, men nu må man da sige, at den sætter sig noget. Den er også kravlet op til 2.400, var den op og omkring i går, men nu har den egentlig sat sig hele vejen ned til 21.85. Og det er jo nok noget, der kan komme til at sætte lidt skår i glæden her det næste tre måneder, halvår faktisk, hvis man ikke sådan får sat låg på det her også. Og det der også Sydbank spørger også, jamen hvis der nu er sådan nogle kurve på tråden for det her, hvordan kommer det så til fremadrettet til at gå, og det fremadrettede samarbejde? Så det er ikke så sjovt, så det er lidt ærgerligt.
Okay, men altså, du holder fast. Det er ikke sådan, at du sådan panikker, sælger ud og gør ting og sager i den retning?
Nej, altså, lad os nu se. Det kan også godt være, at når man nu lige får nærlæst tingene, at man kan blive enig, men det er da selvfølgelig ærgerligt, at man bliver lidt uenig på den her bane der, fordi at det skulle helst være noget, hvor man var forholdsvis enige om, hvad der stod i den aftale. Så det smider lidt grus ind i maskineriet, det må vi sige.
Okay, den historie kan man selvfølgelig også læse meget mere om over på Euroinvestor, hvor vi jo altså også får opdateret nyhedshistorier hele dagen igennem, så hop gerne ind på euroinvestor.dk, der kan du altså følge med og få realtidsopdaterede kurser det er Gud hjælpe os ganske gratis. Jens fra Mår, han har skrevet til os, Lars Persson, om DSV, så lad os lige tage den, fordi sådan set også er nyhedsaktuelle. Han skriver, at den 24. juni kl. 9.05, det er meget præcis det her, der var du ude at sige tale om DSV. På et daværende tidspunkt, der var den i kurs 820, hvilket var all time high. Og der sagde du på det tidspunkt, skriver Jens altså, at du næsten godt turde lægge hånden på kogepladen og sige, at den skulle i kurs 1000 senere på året. Det er så sket nu, 3 måneder senere, Lars Persson. Mm. Du sagde dengang, at du ville gerne vente på, at der kom et bump på vejen, før du selv købte den op. Det er der så ikke rigtig kommet noget af. Heldigvis så havde Jens altså købt ind i den alligevel. Han købte allerede i marts på 5,46. Nu har han altså en 83% gevinst på den. Så er der altså den her nyhed ude til morgen, som han gerne vil have vores holdning til. Den handler om, at DSV udvider luftfragtkapaciteten mellem Europa og Asien. Så hvad så nu, skriver han, kan den flotte stigning fortsætte? Vil Lars hæve kursmålet yderligere?
Ja, tak.
Så er der hånden på kogepladen.
Ja, nu vi sætter hånden på kogepladen. Jamen, det vil jeg. Altså, det der jo er problemet for DSV, det er jo, at vi flyver ikke lige så meget. Vi har ikke lige så mange passagerfly i luften, så derfor så har vi en udfordring for alle dem, der skal have transporteret varer frem og tilbage, så derfor må man simpelthen tage de gode gamle fragtfly, øge kapaciteten der. Det kan jo også godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, jamen vi flår nogle stolsæder ud af nogle flyvemaskiner, så vi kan få dem i luften, fordi at kunderne skal have varen, og det var også det, vi hørte dengang, at hele der corona ligesom efter den første bølge og de første regnskaber kom ind, at der var nogen, der havde måttet betale lidt højere fragtpriser, fordi at det, ja, blandt andet, at der ikke var så mange fly i luften, og det er så det, vi ser udviklingen af endnu mere, fordi vi lukker igen ned, og der sidder ikke så mange i flyvemaskinerne, så SAS og KLM og alle de der store skal overveje, om de skal ud og starte den her maskine op. Så det vil vi nok se er casen. Og det er jo kun god vind på deres vandmølle, kan man sige. Så ja, jeg tænker, at vi kan godt måske hæve DSV. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi tiger 1200, eller om vi fedt spiller den og bare siger 11, men skal vi ikke bare lægge hovedet fuldstændig på blokken, og så vil jeg gerne have et halvt år, og så sige 1200, så tænker jeg. Men det er jo, altså hvis man kigger på DSV-kursgrafen, så er det jo nærmest sådan en regressionslinje, der bare, altså det kan jo næsten ikke være smukker. Altså det er jo simpelthen en bjergkæde, der bare drøner deroppe af, så det er rigtig flot. Det kan alle gå ind og se på en teknisk graf, at det er virkelig flot. Glidende gennemsnit ligger lige som sådan en, ja, et lige cut. Altså, det er virkelig smukt.
Har du DSV hjemme i skuffen, Persson?
Det kan jeg faktisk ikke engang. Altså, privat har jeg ikke. Nej, jeg har aldrig fået den købt. Apropos det her med, at jeg stod og sagde, at man skulle købe nogle af de der darlings, der falder ned. Men prøv at høre, der kommer nok en krise.
Der kommer nok et bump igen.
Der kommer nok en krise igen, ikke? Og det der bump, som jeg stod og drømte om, det kom så aldrig. Og det er jo nogle gange det, der sker. Og så er det jo så, at så er det, man nogle gange har sagt, jamen så kan man bare købe nogen for branchen. Men hvis vi lige tager det, Pernille, jeg stod og talte om forleden dag, nemlig laksesektoren, som vi håber, vi lige får en kommentar for Helge i morgen, det er jo, at der faktisk er sket det foranderligt i laksesektoren, at Grieger for eksempel lige havde alle de her vandmænd, der kvalte en masse fisk og sådan nogle ting. Så det der med bare at købe branchen, det er så ikke altid holdbart, så man skal alligevel være en smule forsigtig, når man sådan, man skal prøve at finde vinderne, og det må man bare sige DSV er, fordi de ejer ikke materialet, så hvis vi får mindre fragt, jamen så bliver de ikke så afhængige af det, de booker så bare ind på de her flyselskaber, der nu har flået nogle stolesæder ud af deres flyvemaskiner, så de kan komme i luften med nogle af deres maskiner. Ikke?
En af dem, der har fundet vinderne på aktiemarkedet, i hvert fald her i 2020, det er Mads Christiansen, som vi har fået med på telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Mads.
Godmorgen, Bodil. Tak. Må jeg ikke lige starte med DSV?
Jo, kom du bare.
Fordi DSV, jeg taler altid om de her digitale platforme og sådan noget, at de løser friktion og reducerer alt sådan noget. DSV, det er en platform. Det er en platformsforretningsmodel. Det, som Lars siger, de ejer ikke noget, men de sørger for, at det bliver nemt for dem, der skal have fragtet noget, og få fat i dem, der skal fragte det. Og så strukturerer de det og organiserer det og gør det enormt effektivt for alle. Så dem, der skal have fragtet noget, de får en billig løsning, der fungerer, og dem, der skal fragte noget, de skal ikke ud og have fat i dem, der skal have fragtet noget, og ud og sælge sig selv og sådan noget. Så det bliver nemmere for den ene og den anden gruppe at nå hinanden. Så det er en platform med to brugergrupper.
Så Mads, er du DSV-aktionær?
Ja, det er jeg. Ja.
men dog ikke her i Millionærklubben. Det er det, det skal handle om nu. Mads Christiansen, du kigger meget på tech-selskaberne, og der sker jo altså vanvittigt meget her de seneste par dage. Der har vi også set, at det kan godt gå lidt den forkerte vej. Der kan godt komme rødt på de der Nasdaq-indeks. Det har været lidt slemt at se på. Men ellers, Mads Christiansen, så er der jo også historier ude, blandt andet her til morgen på CNBC, der handler om, at kineserne er begyndt at træde lidt på den der online shopping-bremse. Hvad sker der derude i Kina?
Jamen, alle lande har jo været ramt sådan på GDP, sådan som jeg lige er orienteret. I Indonesien har det jo været sådan, at GDP også er faldet, altså bruttonationalprodukt BNP, ja. Ja. Men der er deres e-handel steget. Og forskellen på og i Kina er det modsat. Der er e-handel faldet. Forskellen på Indonesien og Kina, det er, at Kina ligger med en e-handelspenetration på en 30-40%. Så det vil sige, at det 30-40% af alt, hvad der handles, det handles over nettet. Mens Indonesien ligger med en e-handelspenetration jeg har ikke de opdaterede tal her efter coronavirusen, men måske 5-10% max, hvor de er vokset fra et eller andet sted, eller 4% og så op til 10%. Så det er et udtryk for, at Kina er et modent land, hvad angår e-handel. Jeg tror, det er det land, der har den højeste e-handelspenetration i verden. Og så det der bliver handlet på nettet, det er jo sådan forbrugsgoder langt hen ad vejen. Og så er det klart, at når der kommer en opbremsning, så bliver det nok ramt lidt hårdere end andet. Så jeg tror ikke lige den her specifikke nyhed, at der er andet i det, end at det er effekten i et land, som har en høj e-handelspenetration, umiddelbart. Så jeg tror lidt, at det er den samme historie alle vejen. Men jeg synes, hvis man sådan tænker lidt videre over det med Kina, altså og sammenligner med de andre, så har Kina jo haft den her overgang fra at være et land, hvor forbrugerne har haft meget lille discretionary income, altså meget lille overskud til forbrug, og så til, at deres personlige indkomst er vokset op igen den zone, hvor man får rigtig meget øgning i det, man har til privat forbrug. Og det er sket over de sidste 20 år, og det er der Sydøstasien, at det er den fase, de er inde i. Og de næste, der sådan kommer ind i den, det er Indien, og så er det Arabien, de arabiske lande. Det er sådan de tre regioner, der er rigtig spændende. Latinamerika er også sådan på vej igennem den fase. Så måske er det sådan ved at være, at man skal til at tænke på det der med Kina, om ikke de er ved at være en moden nation, og ikke skal have de her høje vækstrater, og internetpenetrationen er også ved at være over. De har også befolkningspyramiden imod sig, hvor de lande, jeg nævner her, de har store unge befolkninger. Der har kineserne jo en befolkningspyramide, der ser anderledes ud. Og når man sådan gør det op til syvende og sidst, så er det, der afgør en nations vækst i bruttonationalprodukt, det er jo langt hen ad vejen befolkningsudviklingen. Kommer der flere mennesker til i den arbejdsdygtige alder relativt, jamen, så stiger GDP mere end ellers, og forsvinder der folk fra den arbejdsdygtige alder, så tenderer GDP til at stige mindre. Så på den måde, så er Kina måske ikke sådan så attraktiv mere, i hvert fald ikke, hvis man har de lange briller på.
Okay.
Og så er der hele den her historie om, at kinesiske internetaktier, deres eksport af deres algoritmer og services og sådan noget, den kan godt blive sådan lidt presset af alt det her politiske spil.
Ja, måske noget af det, som vi ser i TikTok for tiden. Mads Christiansen, vi var omkring TikTok ganske kort i går. Det er altså den her historie med, om de overhovedet får lov til at komme ind i USA, eller blive i USA, om Trump han ender med at lukke dem fuldstændig ned. Nu har Oracle altså umiddelbart set ud til at få lov til at købe 12,5%, og Walmart kommer også ind med 7,5%. Det er selvfølgelig ikke endelig godkendt endnu, men det er altså det, der ligger i kortene lige nu, og det betyder så selvfølgelig, at amerikanerne ikke får sådan det endelige at skulle have sagt. Vi var lidt omkring i går, og Lars Svendsen var sådan inde på, at han er sådan svært ved at forstå, hvad der ligger i det. Og jeg ved, at du gerne vil give en kommentar til Lars pointer i går, fordi der ligger mere i hvert fald, når man lytter til dig, Mads.
Ja, altså, for lige at træde tilbage og se på, hvad er TikTok egentlig? Altså TikTok er, det er underholdning. Det er ikke social medie. Så den måde, Facebook finder ud af, hvad vi gerne vil præsentere os for, det har noget også at gøre med sociale relationer og sådan nogle ting. Og så det, der kommer op, det bliver sådan mere en blanding af, hvem du er og hvem du connecter med og sådan noget. TikTok, det er video, og der er ikke ret meget social relation i det, eller social sådan, generering af, hvad du bliver præsenteret for. Du bliver simpelthen præsenteret for det indhold, som trender. Og hvis du sammenligner med noget, vi kender herhjemmefra med tv, så vil det være sådan, at hvis du satte dig ned og så og tændte for Danmarks Radio, og det så foregik på TikTok-måden, så vil TikTok vælge, hvilke programmer du kommer til at se på Danmarks Radio, når du bare vælger Danmarks Radio. Det er sådan, TikTok gør. TikTok ved, hvad du godt kan lide, og så viser den dig det, du godt kan lide. Hvis man så vender det om og så siger, hvad betyder det så? Altså, så det er TikToks algoritme, der bestemmer, hvad du bliver præsenteret for. Så den, der kontrollerer algoritmen, kontrollerer sådan set også, hvad du bliver præsenteret for. Så op til den danske valgkamp, så kunne det være, at kineserne, når de nu styrer Danmarks Radio, hvad vi bliver præsenteret for, så kunne det være, at de valgte kun at præsentere os for indhold, der profilerede den ene kandidat, men ikke den anden. Så det at kunne bestemme, hvad folk bliver udsat for, det er faktisk, altså det er en ret betydelig sådan indflydelse på folks meningsdannelse. Og sådan nogle ting. Og man så det under Hongkong-optøjerne, der kunne man kunne ikke se noget, der ikke var pro-kinesisk på TikTok. Og der har været sådan flere eksempler, hvor den der algoritme simpelthen har valgt at censurere noget væk. Så det er derfor, at kontrollen med algoritmen, det tror jeg, det er den vigtigste sikkerhedsmæssige problem egentlig er. Og det Oracle får, det er jo, at de får kontrol med data, og så får de også adgang til at se algoritmerne, altså se de der, se programmerne og sådan noget. Men det, der også betyder rigtig meget, det er, hvordan den der machine learning, den bliver trænet, og hvad den ligesom bliver instrueret i og vise. Og det tror jeg simpelthen er svært at kontrollere for Oracle. Så jeg tror ikke, at man har fundet en løsning på det, der egentlig er det virkelige problem.
Så man skal
hele tiden fokuserer på, det er jo brugerdata. Ja.
Så Mads Christiansen, måske har Trump fat i noget helt rigtigt her, set sådan overordnet for vores vestlige verden. Altså, man er nødt til ligesom at have fat i den der algoritme, før end man skal slippe den slags nye teknologier ind i sit samfund?
Helt klart. Altså, jeg tror, det er helt rigtigt. Alle de andre sådan sociale medier, altså de fungerer også mere sådan på brugergenereret, og det er ikke så meget platformen, der bestemmer, hvad man bliver udsat for, og så er det også meget, altså så er det nemmere at kontrollere. Vi kan aldrig nogensinde få lov at kontrollere en kinesisk styret algoritme, hvad det er, den viser, præsenterer os for. Det foregår real time, så det kan man ikke, det kan man aldrig få styr på, hvis ikke man ligesom kan holde nogen ansvarlige for det, de gør. Og sætte nogle regler og sige, at man må ikke censurere noget indhold, og hvis I gør det, så kommer I til at stå til ansvar over for samfundet. Det kan man ikke med en kinesisk app eller kinesisk algoritme.
Ej, okay. Mads Christiansen, jeg får lyst til at spørge dig, om du har set The Social Dilemma på Netflix, for det er altså en vanvittig spændende film, som lige er kommet op her på Netflix, hvor man altså også får et ret godt indblik i, hvor meget magt de der selskaber har, og det er så selvfølgelig de amerikanske selskaber, den primært handler om, men ikke desto mindre, så er det altså lidt skræmmende at se, hvad det er, der foregår derovre. Jeg ved godt, du er ikke så nervøs for den slags, Mads, for du investerer i hvert fald gerne ind i dem. Har du set den?
Nej, det har jeg ikke.
Nej. Det skal du lige gøre til næste gang, vi snakkes ved. Lad os ellers var der jo Battery Day-event i går hos Tesla. Det var ikke sådan det helt store, der kom ud af det, og investorerne de blev sådan set en lille smule skuffet for det, der kom. Det er sådan noget lidt langvarigt noget. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg kiggede også på det og tænkte, okay, de laver et batteri, der er billigere osv. Og så havde jeg heldigvis allieret mig med en dansker på Twitter, der hedder Kasper, som virkelig er Tesla-entusiast, og han havde lige lovet mig at sende mig et lille resume af, hvad han så her til morgen. Og jeg synes, altså, Jamen, han er jo op at køre over det, og det er, at de laver en billigere bil, laver et billigere batteri, så de kan lave en billigere bil. Og det, som de siger sådan for tidligere, det er, at de mener, at når biler bliver selvkørende, så er deres biler $100,000 mere værd. Og det er jo selvfølgelig fordi, ikke fordi, at man skal betale $100,000 mere for bilen, men det er fordi, at bilen er jo en platform, en digital platform, som kan noget. Og der kan du købe forskellige udstyrspakker, og du får en ugentlig opdatering og sådan noget. Så der bliver en masse brug af Tesla. Så det svarer til for Apple at få de her smartphones i omløb. Så kan man sælge en masse services på dem. Og sådan bliver Tesla-bilerne også. Og så synes jeg, en super ting, Kasper, han nævner, det er, at Tesla, når de laver batterier, så får de bare råvarerne ind, og så laver de selv anoder og katoder og sådan noget. Kasper, han er ingeniør, så han var sådan helt op at køre over det hele. Men så de laver det her fuldstændig fuldt integreret produkt, som bare kommer til at fungere. Vores software og anoder og katoder og batterier og alting, det fungerer sammen. Det er designet fra starten af til at fungere sammen. Og det tror jeg virkelig bliver svært at hamle op med for de andre elbilsproducenter. Jeg tror bare, det ser godt ud for Tesla. Jeg tror, det er en god investering.
Ja, jeg kan godt høre, at du stadigvæk er bullish i Tesla, og så vidt jeg ved, hvis du ikke har gjort noget siden sidst, Mads Christiansen, så har du også Tesla i porteføljen, ikke i millionærklub-porteføljen, men i din egen portefølje. Og dem, der sidder og er ked af, at de ikke har hoppet med på Tesla, de kan så i hvert fald komme med lidt billigere nu, fordi den faldt rent faktisk i går på den her udmelding. Michael Burry, som jo er den her berømte investor, ham som man plejer at sige, han forudså finanskrisen, han var manden, der ligesom lagde, hvad skal man sige, person til den her The Big Short-film. Han er altså ude og advare om Tesla. Så der er rigtig mange stærke meninger i begge retninger, Mads Christiansen. Det lyder ikke til, det får dig til at vakle i gelederne.
Nej, det har noget at gøre med det her med, at det er en anden økonomi at se på det her med markedspladser. Altså jeg kan forklare Unity, som vi har aftalt at snakke om, fordi det er et rigtig godt eksempel på det her med, hvordan tingene ser anderledes ud. Der er mange analytikere, som har været ude og regne på Unity, og de sætter sig ned, og så regner de på dem, hvor stort er gamingmarkedet, og der har man allerede, den største luns af gamingmarkedet, og det omsætter for så meget. Og så kan man egentlig ikke vokse sin indtjening særlig meget. Og i virkeligheden så ser vi, at Unity, de tager ingen penge for deres services. Det er næsten de har en gratis version af Unity, hvor man kan lave mobilspil på Unity og så lægge dem ud. Og afhængig af hvor meget man bruger, hvilken pakke man tilkøber, så betaler man nogle årlige fees, og det er simpelthen ingenting, man betaler. Og når man har en digital platform, som ikke rigtig tager penge for deres services, så er det fordi, den platform ser deres marked som bare enormt stort. Så det vigtige for dem lige nu i den her fase, det er at gribe så stor en markedsandel som muligt, som man kan få. Og det er den fase, jeg tror, Unity er i. Så hvis man med sådan nogle forretningsmodeller her prøver at sætte tingene ind i et regneark, så mister man simpelthen overblikket over det. Ja. Regneark, det er jo sådan et kort over virkeligheden, sådan en forsimplet måde at få en forståelse af virkeligheden. Men hvis det kort, man bruger, det simpelthen ikke er designet til den virkelighed, man prøver at afbilde, så mister man det. Og der regneark er rigtig gode til sådan de gammeldags økonomiske modeller, hvor man ligesom kan forudsige udbud og efterspørgsel og sådan noget. Men når der er noget, som når man er i gang med at lave noget, som er helt nyt, så duer regneark ikke til det. Og Tesla bliver jo, altså det bliver jo sådan en platform, en arbejdsplads, et sted, hvor man kan lave alt muligt andet, hvor man bruger måske en time om dagen af ens tid, og hvor at man får adgang til at sælge ind til Tesla-brugerne en time af deres tid hver dag. Og det kan blive et enormt stort marked. Mm. Og så har de også energimarkedet med, som dem, der sådan kigger ind i Tesla, også ser som et kæmpe stort ben. Jeg tror, man taber bolden, når det er sådan, man prøver at bruge den gamle måde at regne på de nye virksomheder.
Og det er jo derfor, vi er så glade for, at vi har dig med her i Millionærklubben, Mads Christiansen, for så kan du sætte fokus på nogle af de ting, som vi måske ikke opdager ved kun at kigge på regnearkene. Unity, som jeg altså gik på børsen her i sidste uge i fredags, blev den handlet første gang, du var inde og købe op. Ikke i din Millionærklub portefølje, og jeg ved godt, at det står sådan, hvis man går ind på Saxo Banks hjemmeside og kigger på vores portefølje her i klubben. Men det er altså en fejl, der er sket der, Mads, så den skal lige flyttes ud igen. Men du har altså købt Unity. Hvad tænker du, der skal ske med den?
Jamen, jeg tænker, at min sådan tanke om det, det er, at der bliver nok et training range her mellem kursen ved IPO, altså $52, og så, jeg tror, at den får svært ved at gå over $100 nu her, før at vi ligesom ser et par regnskaber og sådan noget. Det er i hvert fald sådan min tese om den, så jeg har købt en tredjedel af det, jeg normalt ville købe af en position, bare lukket øjnene og købt på 68, og så har jeg allerede solgt en fjerdedel af det ud nu. Og regner med at sælge i hvert fald halvdelen af det, jeg har ud, indtil hvis den går op i nærheden af kurs 100. Og så vil jeg bare sådan stille og roligt udnytte, at jeg måske har sådan en idé om, at der er trading range der. Jeg tror heller ikke, at den falder under 52, så tror jeg, at der er for mange, der er for ivrige efter at komme ind. Der var en, der skrev på Twitter, at ARK Invest er gået ind i Unity nu i går. Mm. Men det er enormt meget det der med, når folk sætter sig ned og bruger regnearket, så giver det simpelthen ikke mening. Men når folk lytter til historien om, at hvor mange steder at 3D-simulering kommer til at kunne bruges i verden fremover. Unity er jo førende inden for augmented reality og virtual reality, som på en eller anden måde, det bliver måske ikke den her store platform, man havde drømt om, men det bliver noget, vi kommer til at bruge rigtig, rigtig meget i fremtiden, til når vi handler, og når vi handler bil og handler tøj og sådan forskellige ting, og ja, altså bare rigtig mange forskellige ting. Så jeg tror, at det der totale adresserbare marked er bare meget, meget større, end man lige sådan kan forestille sig.
Og Mads, du plejer jo ikke at være nervøs for at lægge hånden på kogepladen, som vi siger her i klubben, og jeg taler med tidobling og meget mere nogle gange for nogle af dine aktier. Hvor skal Unity hen?
Ja, det er svært. Hvis man bare ser på den på lang sigt, ikke? Så taler jeg om en opside, som kan være i hvert fald flere tusind procent, og nedsiden er 0%, eller er 100%. Altså så på den måde, så tror jeg ikke, at hvis man bare vil lægge den i skuffen i 10 år, så tror jeg slet ikke, at man skal spekulere på, om man køber til 100 eller til $50 eller sådan noget. Det gør ikke så meget. Mm. Hvis den bliver en af standarderne, hvis det ender med, at der bliver to eller tre game engines i fremtiden, som står for det her 3D-simulering, af alt det 3D-simulering, vi kommer til at bruge rundt omkring i verden, altså, så behøver man ikke at være så bekymret. Så mine tanker her omkring det her med $50 til $100, ser mere sådan bare på kort sigt.
Ja. Okay.
Så derfor har jeg også købt den på min aktiesparekonto, for at jeg ikke skal svare skat af det hele tiden.
Ja, men du får lov til at stå til ansvar alligevel her i Millionærklubben. Vi skal nok spørge dig ind til den, det er helt sikkert.
Ja.
Mads Christiansen, lad os hoppe til nogle af de andre aktier, som du har i din portefølje, for der sker gudhjælpe os rigtig meget i dem. Caravana var flyvende i går, var det sådan noget 30% eller et eller andet? Hvad foregår der?
Ja, 30%. Jamen, de var ude at sige, at det går rigtig godt i tredje kvartal, og at de ender med overskud, eller ender med break-even på EBITDA-niveau, før afskrivning og skat og sådan noget. Og det var bare stærkt. Altså, og Caravana er virkelig sådan en todelt historie i markedet. Dem med regnearkene, de ser... De ser en virksomhed, som giver et dunderende underskud, og kan slet ikke se den her historie om fordelene i forhold til dem, der er i markedet nu, den måde bilhandlen er organiseret på i dag. Og hvis man er sådan en platformsentusiast og lever den tanke fuldt ud, så kommer de til at gå fra en markedsandel på måske 2% nu, til at der er to eller tre store spillere i USA, som står for brugtbilshandel. og måske også tager nye biler ind, og tager forsikringer ind, og tager reservedele ind, og sådan accessories til biler, jeg ved ikke, om det hedder det, men det kan også være noget, som man kan få på den der platform. Så, og så når brugtbilhandel, hvis det bliver sikkert og trygt, og man ved, at man som forbruger ikke bliver snydt, så skifter man nok brugtbil måske hver tredje år, i stedet for hver fjerde år, eller hver andet år, hvis det er sådan, at det ikke rigtig er en kæmpe udgift mere for en, hverken energimæssigt eller prismæssigt. Så jeg ser bare et marked, som dels er meget større, og ser Carvana på en meget større markedsandel. Så jeg ser dem sådan i den spæde opstart. Men det er igen det her med, hvordan man anskuer det, som gør det. Men markedet, dem der sådan ligesom har set på tallene, de har haft overtaget her, så den har været faldet fra 220, tror jeg, til 160. Og så kommer de ud nu og siger, at rent faktisk, så har vi egentlig ikke underskud mere. Og så ligesom om, at den tese falder lidt til jorden, og så kigger folk måske lidt mere velvilligt på den anden tese om, at hey, jamen, de er egentlig førende, og de har kun 2% markedsandel. Hvor kan det ende henne?
Mm. Okay.
Så, ja. Så det blev 30% i går. Jeg tænker stadigvæk, den er billig. Jeg købte den for $100 for et lille år siden, og tænkte, at den var billig der. Og nu er der sket rigtig meget godt i virksomheden siden, så ja.
Okay, så hvis du har flere penge på lommen, så kunne du altså godt finde på at købe mere op, lyder det næsten til, Mads, hvis du stadig synes, den er billig. Altså, man må sige, at du har plukket nogle ret smukke aktier til den portefølje, du har her i Millionærklubben. En anden en af dem, det er Gravity. Det går jo også for ruiner der, Mads. Hvad sker der hos Gravity?
Jamen, det som jeg sagde i foråret, det var jo, at det var en billig aktie på baggrund af det, de havde. Så selvom at de ikke fik andet end det, de havde, så var det en billig aktie. De handlede til en PE på 6 og en EV/EBIT på 4 eller sådan et eller andet. Helt vildt lavt. Og er der ligesom tre store motorer, som kan blive spændt på den her lille jolle. Det ene, det er Tencent-spillet. Og den anden, det er et spil fra noget, der hedder XD Network. Det er en kineser, som har lavet det spil, de har indtil nu. Det spil udkommer her i oktober. Og den tredje, det vil være, hvis de får en kinesisk godkendelse til et af de to store spil. Og den første påhængsmotor der, altså Tencent-spillet, den er ude i Sydkorea, og det var en succes. Så den er spændt på nu, og det er det, vi ser. Altså det er det ryk fra hvad omkring, hvad var kursen i? Omkring $60, da Tencent-spillet kom ud, og i Sydkorea, det er en succes. Så nu handler vi til omkring $125. Så kommer den næste påhængsmotor, den bliver så testet her i oktober. Og hvis det også bliver en succes, altså, så skal vi bare fremad for fuld speed. Og så har vi stadigvæk det med godkendelsen af et spil i Kina. Og jeg tror, når Tencent er indover, så tror jeg simpelthen, at risikoen for, at de ikke får en godkendelse der, er temmelig lav. Det, der står i vejen for det, det er selvfølgelig politik. Altså det er, at kineserne og Sydkorea, de er uenige om nogle missiler. En eller anden problematik for en del år tilbage, og så har kineserne besluttet, at det skal så gå ud over sydkoreansk spilindustri af uansagelige årsager. Men ja, man kan virkelig blive træt af politikere, når man er investor.
Oh, ja.
men det er historien, det er, at den første af de her motorer, og det her spil, som er en succes i Sydkorea, det skal nu udgives i resten af Sydøstasien, i Japan og i Latinamerika, hvor spillet har god traction. Så det er bare super spændende.
Men Mads Christiansen,
jeg tror, at den slutter over de kurs 200.
Hvis vi skal blive i det her billede med, at det er en lille robåd, eller det var det i hvert fald før, som nu har fået mulighed for at få tre påhængsmotorer på, og den ene den er allerede på, og det kører rigtig godt. Hvis nu de to andre motorer, de fejler, så er det vel ikke sådan, at den bare sådan kører stille og roligt fremad med motor nummer et? Altså, den kan vel sagtens falde længere tilbage, fordi investorerne ganske simpelthen bliver decideret skuffet?
Jo, men man skal se på tallene også. Og lige nu, med, altså her omkring kurs 130, der handler den til en PE på 12, og jeg tror EV/EBIT på 8 eller 10 eller sådan et eller andet. Og det er inden Tencent-spil kommer på. Og det er altså et spil med Tencent, det er kæmpestort. Altså, så det, når det kommer på, og det kommer på i Q3, men kun for Sydkorea, hvor så mangler vi sådan set resten af verden. Så der er simpelthen så meget stadigvæk at hente. Og jeg tror bare lige markedet er ved at prise ind, at Sydkoreas spillet genererer indtægt til Q3. og så skal man så kommer nyhederne jo om resten af verden og så videre. Så der er rigtig meget at hente i det. Men altså vi kører det mest bullish scenario man kunne. Men nu er det der. Reelt set i hvert fald første tredjedel af det, og det er rigeligt til at forsvare den kurs vi har lige nu.
Masse.
Og så er der den historie, jeg har, som er den langsigtede historie, det er, at det her univers, som hedder Ragnarok-universet, som de har licensen til, det er jo virkelig det, der er deres aktiv. Jo mere spillerne bruger det, jo mere bliver affiniteten for det. Når dem der unge i Indonesien mødes i sommerhus med deres gamle klasse om 10 år, så skal de sidde og spille Ragnarok et eller andet. Fordi det var det, de spillede sammen, da de var unge. Så det er det der med, at det giver også et fremtidigt salg, en sikkerhed for det.
Mm. Mads, tiden løber fra, så vi skal til at sige farvel. Men lige inden, hvis nu man sidder derude og lytter til dig, og man kan høre, hvor bullish du er på alle de her tech-selskaber, og man har en lille bitte smule penge på lommen, hvor vil du sætte ind her nu, hvis du skulle med på en eller anden tech-bølge?
Jamen, jeg synes Gravity, og jeg synes Sea Limited er gode valg. Så synes jeg, at Delivery Hero er ikke rigtig kommet af sted endnu, og den tror jeg rigtig, rigtig meget på. Good Food Markets i Toronto er heller ikke rigtig kommet af sted. Så dem tror jeg rigtig meget på. Sådan stabile aktier, så synes jeg, at Zynga, den amerikanske spilproducent, den har korrigeret nu her, og det bliver sådan en rigtig stabil indtjeningsting. Den har jeg selv øget en lille smule i. Og så er Snap faktisk begyndt at røre på sig sådan at virke stærk. De har fundet sådan en måde med alle de kinesiske Tencent's miniprogrammer, som de begynder at gøre, så de får måske en måde at monetarisere på. Så den har jeg også selv taget lidt i her på det sidste. Så jeg synes, der er mange gode muligheder. Amazon er også faldet tilbage, og Facebook er faldet tilbage, så jeg synes, det er okay et tidspunkt. Men jeg tror egentlig, at kortsigtet tror jeg, at vi skal lidt nedad. Nu her stadigvæk, der er godt nok mange, der ikke rigtig er blevet bange endnu. Så jeg tror kortsigtet godt, at vi kan fortsætte lidt længere nedad.
Hvis jeg må spørge sådan hurtigt, hvad er den helt store forskel på Delivery Hero og Hello Fresh? Er det ikke sådan nogenlunde det samme, og så måske alligevel ikke, sådan, hvis man bare kort kan, altså de der to tyske leveringsforretninger med mad? Er der den helt store forskel?
Ja, det er der. Okay. Altså, HelloFresh, det er meal kit, som de leverer. Ja. Og det tror jeg, man skal se ligesom en spil-app. Altså, det er noget, der trender, et produkt, der trender og sådan noget. Og de får nogle data omkring hvad folk godt kan lide. Ja. Men måden at udbygge den kunderelation, det vil være at bevæge sig ind i online groceries, for eksempel, og begynde at levere hjem til kunderne nogle flere tilbud. Og det er de ikke rigtig på vej til nu, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at de, altså hele verden er jo et blue ocean for dem. De slog Amazon i USA og Blue Apron i USA, og sådan, så de har simpelthen vundet over alt, hvor de er kommet frem. Og så er det også sådan, skal man så begynde at bruge energi på at få nogle nye produktlinjer ind og sådan nogle ting. Der tror jeg bare ikke lige, de er kommet til. Der er så meget landgrab for dem lige nu.
Okay.
Men på et eller andet tidspunkt, så bliver de nødt til det for ligesom at udbygge deres voldgrave og deres sted at være. Fordi lige pludselig så trender det ikke mere. Så kommer der noget nyt op, som folk måske vil have eller sådan noget.
Ja.
Så, da Delivery Hero starter... Undskyld, ja.
Nej, men det er en lang og spændende historie, og det er også møgirriterende, at vi skal slippe dig. Men det er, fordi der står andre i kø, som skal med igennem, og dem vil vi også gerne tale med. Så desværre, vi bliver nødt til at slippe dig her, Mads, men vi fortsætter selvfølgelig debatten i næste uge. Så jeg er sikker på, at der er mange flere spændende emner at tage fat på til den tid. Rigtig god handelsuge til dig.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Så vidt altså, Mads Christiansen, der er portføljer for det valg her i klubben, sammen med dig, Lars Persson,
ja.
Og Lars Svendsen, og Tom Hovgaard, som vi skal have med på telefonen lige om lidt. Mads, han svang lige et par selskabsnavne på banen. Zynga, lad mig bare lige samle op på dem. ZYNGA, hvis der er nogen, der vil kigge på den derude. Tickerkoden er ZNGA. Det var et af dem, og Snap, ja, det er bare Snap, SNAP, hvis man vil ind og kigge på den selv. Og ellers så kan man jo altså gå ind på Saxo Banks hjemmeside og finde vores portefølje, Millionærklubbens portefølje. Man kan finde den enten på vores Facebook-side eller ved at google Millionærklubben Saxo Bank, og så kommer det altså frem, så kan man se præcis, hvad det er for nogle tickerkoder, der er på de aktier, som I har i porteføljen. Lars Persson, det ser ud som, at der er to danske banker, der er godt i gang med en fusion nu. Der er kommet nyheder ud her til morgen. Salling Bank og Sparekassen Vendsyssel ser ud til at fusionere her. Har du bemærket nogen reaktion på aktiemarkedet på det?
Ja, altså Salling Bank var i hvert fald pænt oppe med 80%, så der sker noget. Og så er Norden jo lige kommet ud med en opjustering her, inden lige vi gik i luften. Det nåede vi ikke lige at sige, så den er oppe med næsten 5%. Men det,
så fik vi det med. Yes. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hårgaard.
Hej, godmorgen.
Beklager, du måtte lige vente et øjeblik. Tom, du er jo lidt den modsatte vej, går jeg ud fra, af hvad Mads Christiansen er. Mads er notorisk bullish, og du er meget mere bearish. Det har du i hvert fald været det sidste stykke tid. Hvad er du her til morgen?
Den historie har ikke ændret sig. Jeg gik på radioen i sidste onsdag og sagde short, og nu er DAX'en 500-600 point lavere. Dow Jones er 800 point lavere. Nasdaq er, jeg ved ikke, hvor mange point lavere, så jeg tror, jeg tager den her.
Så det har været nogle gode handelsdage for dig, kan jeg næsten forstå.
Ja, det har det. Mm.
Tom Hårgaard, der sker jo ellers rigtig meget lige der, hvor du befinder dig. Vi har et Brexit, som ser ud til at køre. Vi har også en nedlukning i UK, som ser ud til også at trække i langdrag. Boris Johnson var ude i går og sige, at man kan jo godt regne med, at det måske kan vare 6 måneder, før der bliver lukket op i popperne igen. Hvordan reagerer samfundet derovre?
Jeg tror, at de ører, jeg har på nede til jorden, du ved, man er altså generelt sådan lidt kritisk over for regeringen. Jeg synes rent faktisk, at de prøver at gøre et godt job på en meget, meget svær situation. Og på den måde er den engelske regering jo ikke meget anderledes end for eksempel den danske regering. Det er en meget skiftende historie. Og at de så ikke lige kan få lov at gå til pop, så er der så den, der argumenterer. Men betyder det helt store, om du kan være der til midnat til kl. 10? Er smittefaren i bund og grund ikke den samme, om du er der fra klokken 6 til klokken 10, eller fra klokken 6 til klokken midnatstid. Så jeg kunne godt forestille mig, at hvis covid-trenden eskalerer, som den har gjort over de sidste 2 uger, så kunne man kunne godt forestille sig måske en slags coronaferie, hvor man ligesom prøver at lave det, der hedder en circuit breaker. Det har du også i for eksempel i aktiemarkedet, hvor du så lukker aktiemarkedet i en times tid, hvis tingene ser rigtig dårlige ud. Og der er meget tale om, at man kulminerer det sammen med efterårsferien, som finder sted i midten af oktober måned, for ligesom at prøve at dæmme ned for den her fuldstændig ude af kontrol eskalering af smittet. Mm.
Og Hårgaard, når det er interessant for os, så er det jo selvfølgelig også fordi, at du i hvert fald tidligere har haft positioner i valutamarkedet og blandt andet handlet imod pundet. Hvordan ligger du i det marked nu?
Jeg ligger stadigvæk kort pundet. Jeg føler, at der ligger så meget uvished, ikke omkring covid-19, fordi det i sig selv er en historie, men omkring Brexit. Brexit er en helt unik historie, forstået på den måde, at det er så svært rent faktisk at få noget konkret information. Jeg ved ikke, om det er et spil for galleriet, som den engelske regering, som nu er en majority-regering. De kan i bund og grund gøre, hvad de vil, og de kan tale alt, de vil, men der, hvor skoen måske falder lidt af for mig, det er, at hvis der kommer et lovforslag, så skal det jo stadigvæk igennem House of Lords. Og der er det ikke helt sikkert, at det er faktisk meget, meget uvist, om det lovforslag, som blev foreslået i forgårs i parlamentet, om det overhovedet kan have nogle ben at stå på inde i House of Lords. Og derfor er der mere og mere retorik, der siger, at det her bare er et spil for galleriet, og så får vi en løsning i 11. time. Og når du læser, hvad Michael Barnier fra EU taler om, og hvad David Frost taler om, så føler man, at der er meget retorik, men der er meget, meget lidt kød på det ben. Så derfor har jeg lidt svært ved at udtale mig om det. Men det jeg gerne vil frem til det her, det er lidt langsomt, det er, at al den usikkerhed er også symbol for den usikkerhed, som du kan finde i det engelske pund, for eksempel den amerikanske dollar, den australske dollar. Og derfor synes jeg, at det stadigvæk er det rigtige vedmål, det er at være kort det engelske pund. Og så er det næsten ligegyldigt, hvilken valuta du vedder på den anden side, bare det ikke er den tyrkiske lire. Så tror jeg, at oddsene er gode for succes.
Så stadigvæk i valutamarkedet med positioner Tom Hårgaard, og så aktiemarkedet, hvor du altså ligger short. Hvor langt frem i tiden tror du, vi skal for, at den her usikkerhed forsvinder ud af markedet? Altså er vi på vej mod en decideret bearish situation, eller er det bare en lille korrektion?
Ja, den bearish korrektion er allerede i gang. Den timingsmekanisme, som jeg brugte til at gå ind i markedet i slutningen af januar måned, jeg fik ikke ret på grund af covid-19. Jeg fik ret på grund af en cyklus, som jeg bruger, der hedder 72 ugers cyklus. Og den ramte i sidste uge en top i Dow Jones, og der begyndte jeg så at korte. Derfor jeg var så kategorisk, da jeg gik på radioen i sidste uge, siger, du skal være kort markedet nu. At vi så får så dramatisk en nedsmeltning, som vi gjorde i DAX'en, det havde jeg ikke forudset. Og fordi den nedsmeltning var så hurtig, så kan du snildt forestille dig et par uger, hvor vi egentlig bare prøver at træde lidt tilbage. Men jeg tror, at den store nedadgående trend har sat sig nu. Den er identificerbar. Det kritiske niveau er blevet brudt, og det er symbol for mig for, at store institutioner rent faktisk er på den korte side. Og det kan jeg så finde bevæggrund på. Næsten ligegyldigt, hvad for en nyhedspublikation jeg læser, så ser du afgjort, at der er langt mere pres på den negative side, end der er på den positive. Forstået på den anden måde. Du for eksempel har du en all-time, du har den samme amounts udbud af folk, der er korte, institutioner, der er korte, Nasdaq 100. Så for mig er det indikativt om, at vi afgjort af en nedadgående trend. Om det så var 6 uger, eller det var frem til det amerikanske valg, det skal jeg ikke kunne spå om lige nu. Men jeg har stadigvæk en tese om, at vi skal hele vejen tilbage til, hvor vi var i bunden af marts måned. Og det er den tese, jeg spiller efter. Det er min playbook.
Så Tom Hårgaard, når jeg står og kigger på de overordnede aktieindeks her til morgen, i hvert fald i vores del af verden, som peger jo altså en lille bitte smule opad, vi er der i hvert fald i små plusser. Det betyder så ingenting for dig?
Intet, for vi er stadigvæk 500 point lavere i DAX'en, end hvor vi var i forgårs. Mm. Så du har fået 100, men jeg har fået 500. Det kan jeg godt leve med. Og jeg har en meget, meget stærk fornemmelse af, og nu befolder jeg mig meget til graferne, det er en kæmpe trading range, vi ser. Og der skal meget, meget gode nyheder til, at vi kan skubbe markedet tilbage op mod de gamle tænder, som vi besøgte for en måneds tid siden. Og jeg vil godt lige have lov at gentage, jeg tror stadigvæk, at DAX'en er på vej ned mod de 10.000.
Det gjorde det der, Tom Hårgaard. Lars Persson, ser du den samme negative tendens, når du kigger på dine kurver?
Jamen altså, hvis man trækker nogle støttelinjer rundt omkring, så kan man jo, så er der helt sikkert, at nogle af dem er brudt. Det kommer an på, hvis man prøver at lægge nogle lidt lange, og hvor man, altså det er jo individuelt også, men alligevel så har man jo, som Tom også siger, der er nogle cykler, og hvor det så ender. Jamen, altså Tom, han spiller jo så det bearish certifikat og siger, at det skal helt derned. Hvis jeg står og drømmer, så kan man måske jo håbe på, at der kommer nogen at redde os ved 12.000, men altså, det er jo så heller ikke en voldsom korrektion. Det er bare sådan, som sædvanligt, lidt lommespil for galleriet, kan man sige. Ikke? Så, altså, og så er der måske noget ved 11, men det holder måske ikke rigtigt. Så det kan jo godt være tomt for ret, at vi skal hele vejen ned ved de 10. Og det vil jo selvfølgelig gøre ondt. Det vil ærger rigtig mange, fordi de sidder jo med nogle gode gevinster nu. Ikke? Så der kan godt være, at der bliver lidt sort skærm for nogle af os private investorer og også professionelle her det næste stykke tid.
Men så Hårgaard, du har... Ja. Kom.
Hvis jeg må få lov at indskyde noget, hvis jeg nu skulle tage et modargument, hvis jeg nu skulle modargumentere min egen tese, så hedder den, jamen der er jo så mange billige penge, du har negative renter i bankerne, så hvorfor skulle pengene ikke finde et sted inde i markedet? Det kan jeg godt købe, men jeg har også en fornemmelse af, at vi ikke kender den virkelig dybdegående effekt af coronavirus og at lukke samfundet ned i et halvt års tid. Og derfor føler jeg, at den historie, som har drevet markederne højere, det er en tech-historie, som ikke er blevet replikeret i for eksempel de mere solide, ikke solide indeks, men de mere ældre indeks, som for eksempel FTSE 100, som jo aldrig nogensinde formåede at komme i nærheden af de gamle tinder, hvor den havde været i januar måned. Så jeg tror, man skal differentiere mellem at lægge alt for meget vægt på sit argument for nye all-time highs, hvis man udelukkende forholder sig til en tech-historie, mod hvad man så ser i det generelle samfund. For i det generelle samfund, det er så eksklusiv Facebook, Netflix og Google og Amazon, så ser tingene meget anderledes ud. Og det er den historie, som jeg veder på.
Mm. Så Hårgaard, spørgsmålet, det svarer næsten sig selv, men alligevel lad mig stille. Du bliver altså liggende short her, i hvert fald i den næste uges tid, indtil vi skal tale med dig igen. Er det både i DAX og i de amerikanske indeks?
Jeg har lagt min portefølje ud på tom.radio, så folk kan i hvert fald følge. Den portefølje har jeg faktisk ikke tænkt mig at ændre, medmindre der sker noget dramatisk. Jeg opdaterer den så kun en gang om ugen i weekenden, men det her, de positioner, de, enten så bliver jeg stoppet ud for ingenting, eller også så ser vi den til den bitre ende.
Du går all in. Det er fair nok. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig i hvert fald den her onsdag, og held og lykke med det hele. Så vil det altså have Hårgaard fra London, der er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Det er du også, Lars Persson. Lad os bare ganske kort hoppe forbi dit depot og se, hvordan det ser ud med afkastet sådan en onsdag her.
223.653 kroner. Så altså, jeg ligger jo næsten fuldt op med sejlene. Altså, jeg gjorde det, at jeg er ikke så god til at spille, når tingene triller ned.
Siger du 223.000?
Nej, 300.
Undskyld. Nå, jeg blev lige nervøs, Persson. Du må ikke give mig sådan et hjertestop her sidst i udsendelsen.
Nej, men jeg er dårlig til at spille, når tingene ruller ned af bjerget. Så jeg gjorde egentlig det, at jeg mandag aften købte en lille CFD. Det er jo ikke noget, der giver noget, men det er bare sådan. Og så spillede jeg med på stigningen i går, og det var jo ikke, fordi jeg proppede lommerne fyldt. Jeg skulle nok bare købe det mange gange flere, men det er jo det der med at gå ned og købe en lille lotto-coupon og bare være med på noget sjov. Så nej, men jeg har min Siren der, de spiller lidt imod mig, for selvom det er en cloud-baseret virksomhed, så har den faktisk haft det lidt skidt de sidste 2 måneder at falde tilbage, og de andre har ikke rigtig sådan skidt en hård spark over skinnebenet, så jeg står sådan lidt og humper rundt i vadestedet. Så
you say Sian, I say cinch, men det skal ikke skille os ad, Lars Persson. Ja. Vi skal til at lukke ned overordnet set, så er vi stadigvæk i plus, ser du
til? Ja, men det er vi. Og kigger vi ud en tur i Europa, så er Sverige så er op med 1%, og det er nogle af de lidt store, tunge selskaber, Electrolux og Kinnevik og nogle af de her, og Tyskland er faktisk også op. DAX'en ligger på 12.700.
Længe det var, Lars Persson, som vi holder selvfølgelig øje med markedet resten af dagen, og er vel tilbage i morgen igen, når klokken den er 9 her på Euroinvestor, så på genhør der.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank sidder vi altid klar til at hjælpe dig, og selvfølgelig på dansk. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og deres afkast på saxobank.dk.